abiyo wanaagsan dhammaan timir dhageystay meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 3 saac taariikhduna ay tahay 30ka bisha August ee sanadka 2022. Waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba govoa.somali.com. dhageystayaashaana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doonaa aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda isticmaalka maandooriyaha Soomaaliya.
Magaalo kasta oo Soomaaliya dadka ku nool markay ugu yartahay 150 maandooriyaha la isticmaalaan, horta xaalad meeshay taallo, horta meeshay ila kaarigta maandooriyaasha waxaa laga helaa suuqa, dukaan kasta, jib kasta, meesha rabta ku iibin kartaa. Wax sharci ah oo qabanaya idinka iibinayana ma jiro.
Waxaa kala idin haynaa warbixin ku saabsan shirka dhakhaatiirta lafaha oo ka furmay Somaliland.
Markii hore waxa jiray way koobnaayeen dhakhaatiirta lafaha ee Somaliland ka shaqeeya, imika aad bay soo bateen gobol kasta uu joogaa. Haddana saasay tahay, weli kuma fila dalka, waana waxyaalaha maxay ahayto meelaha hoos u dhuc ka jiro.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan iyo dhageystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana caawa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha ayaa qabsan doona shirweynihiisii 5 sanaba hal mar ay qaban jireen, kaasoo bilaabmaya 16 bisha Oktoobar, iyadoo Xi Jinping uu hogaamiyaha dalkaasina lagu wado inuu sii haysto madaxileed saddexaad, islamarkaana uu sii adkaysto jagada ah inuu sii ahaado qofka ugu awoodda badan dalkaasi kadib Mao Zedong. Xisbiga ayaana maanta shaaciyay taariikhda uu bilaabmayo shirweynahaasi oo sida caadada ah qaata muddo 7 isla markaana uu qabsoomaha naan ay albaabadu u xidhan yihiin, iyadoo uu ka dhaco hoolka dadweynaha ee dhinaca bari ee goolada Tinimin ee bartamaha magaalada Beijing ee caasimada dalkaasi. Ziin waa hogaamiyaha dalkaasi oo da'diisu ay 96 jir ayaa si qun yaraa u xaabsaday awoodda iyo weliba inuu noqday kadib markii uu noqday aan ilaahday xogeyaha guud ee xisbiga, haatana muddo laga joogo 10 sano, isagoo meeshana ka saaray cid kasta oo la garanayo oo xukunkiisaasi mucaarida ku ah. Qaramada Midoobay ayaa maanta ku baaqday $60 million oo lagu taageerayo dadaalka ay Baakistaan ugu jirto fatahada burburka keenay ee muddada ka badan 2 bilood ka socday dalkaasi, kuwaasi oo waa fatahada keenay isbeddel ay keeneen isbeddelka cimilada iyo weliba roob xooggan oo halkaasi ka da'ay. Mas-uuliyiinta Baakistaan ayaana sheegay in masiibadani ay si daran u saameysay in ka badan 3.3 million oo qof, isla markaana ay ku dhinteen dad ka badan 1,100 qof tan iyo markii xilli roobaadku halkaasi ka bilaabmay bishii Juun. Qaramada Midoobay iyo dowladda Baakistaan ayaana magaalooyinka Islaamabad iyo Geneva si isku mid ah baaqan uga diray, kaasoo ah dhaqaalaha bilowga ah hawshaasi lagu galayo. Madaxtooyada Ukrain ayaa sheegtay in maanta dagaal culus uu ka socdo gobolka Kherson ee ku yaalla koonfurta dalka Ukrain, halkaas oo ah meel ciidamada Ruushku ay haystaan, isla markaana Ukrain ay sheegtay inay ka bilaabeen dagaal ay ku rabaan inay dib ugu soo qabsadaan. Madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaana ku hanjabay xilli uu jeedinayo khudbadiisa habeennimada Isniinta in ciidamada Ukrain ay dib gacanta ugu soo dhigi doonaan dhulkoodaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in Ukrain ay baacsanayso ama ay baacsan doonto ciidamada Ruushka ilaa iyo xadka. Waxaana uu intaasi sii raaciyay islamarkaana uu yidhi haddii ay doonayaan inay badbaadaan waxaa la joogaa waqtigii ciidamada ama militariga Ruushku ay baxsan lahaayeen, islamarkaana ay gurigoodii tegi lahaayeen. dhageystayaal warkiina waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiidiyowcana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay magaalada hargeysa caasimada somalilan, waxaa maanta lagu qabtay shir ballaaran oo lagu falanqaynaya dhibaatooyinka jajabka lafaha iyo weliba shilalka gaadiidka, iyadoo ay ka qayb galeen dhakhaatiir ku takhasusay jajabka lafaha. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga khadar maxamed cakulle.
shirka maanta ka furmay magaalada hargeysa intii uu socday waxaa si weyn loogaga dooday, islamarkaana lagaga hadlay koritaanka barashada iyo takhasusaadka la xidhiidha jajabka iyo cilmiga lafaha, iyadoo hoosta laga xariiqay in tirada dhakhaatiirta cilmiga lafaha la xidhiidha aqoonta u lahaa ee somaaliland ku sugnaa ay hore aad ugu koobnaayeen, balse ay si weyn tiradoodu u korodhay, islamarkaana haatan ay ka howlgalaan gobollada kala duwan ee somaaliland. inkastoo ay sidaa tahay, haddana waxaa shirka layskula qiray in weli ay jirto baahi aada oo loo qabo helitaanka dhakhaatiirta lafaha. sida uu sheegaya Dr. Maxamed Cabdi Ibraahim oo ka mid ahaa dhakhaatiirtii ka hadasha shirka maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa.
shirkan caalamiga ah Scientific Conference waxaa loo yaqaan ayaa Hargeysa ka qabsoomay. shirka waxaa dabiicdiisii ujeedadiisi waxay ahayd aqoon isweydaarsi iyo in lagu soo bandhigo cilmi baarisyaha ugu dambeeya dunida laga sameeyo. marka sanadkan waxaa nasiib u helay Somaliland dhakhaatiirta lafaha Somaliland inay ku soo bandhigaan cilmi baaristii ay ka sameeyeen waddanka ee ku saabsanayd jababka iyo dhaawacyada iyo maxay ahayto accidentska ka dhaca Somaliland. runtii waxay noqotay wax aad u cajiiba, waana markii ugu horeysay ee shir noocan oo kale lagu qabto dalka. waxaana la isla gartay in sanad kasta bisha August lagu qabto halka Somaliland. ujeedadiisu taas ahayd. ujeedada labaadna waxay ahayd inaan dunida u soo bandhigno isbeddelka iyo horumarka la taaban karo maxay ahayto khatiirta Somaliland, gaar ahaan khatiirta lafuhu ay ku tallaabsadeen. markii hore waxaa jiray way koobnaayeen khatiirta lafaha ee Somaliland ka shaqeeya, imika aad bay soo bateen gobol kasta uu joogaa. haddana saasay tahay, weli kuma fila dalka. waana waxyaalaha maxay ahayto meelaha hoos u dhucu ka jiro.
shirkana way ka soo qayb galeen isla markaana door ku lahaayeen qabanqaabadiisa dhakhaatiir ka socotay waddanka Australia oo ka mid ah kooxaha dhakhaatiirta lagu magacaabo Australian Doctors for Africa ayaa waxaa ka hadlay oo kale Dr. Adna Aden Ismaaciil oo tilmaantay muhiimadda ay leedahay in la barto cilmiga caafimaadka jajabka lafaha, kaas oo dadka Somaliland baahi weyna u qabaan.
waa shirkii ugu horeeyey ee lagu qabtay Somaliland ee ay qabteen dhakhaatiirta ku takhasusay daweynta jajabka. marka sanadba sanad ka dambeeya, dhalinyaro u dhalatay dalkeenna ayaa cilmigii baranaysa, soo noqonaysa, isbitaaladii dalka ka shaqaynaysa. halkii berigii hore mid iyo labo unay ahaayeen, maanta waxa Ilaahay loogu mahadnaqaa waxa weeye inay dhakhaatiir badan cilmiga ay noo baratay. taasina waxay yaraynaysaa naafadii, waxay caawinaysaa bogsigii dadkii lafuhu dhaawac uu ka soo gaaray. marka waa shir iyo tababar isku jira, waa warbixin kala qaadasho, waana markii ugu horreysay ee hawsha la qabto oo ay inaga caawiyeen dhakhaatiirtii sanadaha badan inoo imanaysay ee loo yaqaano Australian Doctors for Africa oo ka yimaada dalkooda Australia. qalab bay inoo keenaan, dad bay inoo tababaraan, dad bay inoo daweeyaan. haddii aanay intaasoo dhakhtaray aanay cilmigaa barateen oo aanay cilmigaasu sida uu maanta u qurux baday u ballaarnay u socdo aanu u socdeen, waqti iskagamay lumiyeen oo inuma yimaadeen. marka waxaan aad ugu dhiirinayaa, ugu dhiirigelinayaa dhalinyaradeena baranaysa cilmiga caafimaadka in ay u yeeshaan fiiro gaara inay takhasusyada aad loogu baahan yahay inay ka qayb galaan oo uu ka mid yahay daweynta jajabyada.
shirkan ayaa kii ugu horreeyay noociisa ee lagu qabtay Somaliland. Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
dhinaca kalena waxaa magaalada Buurama ee caasimada gobolka Awdal ka furmay carwo ku saabsan tiknoolajiyada. carwadan ayaa waxaa ka qayb galaya shirkadaha isgaarsiinta iyo weliba adeega internetka. waana sanadkii afraad ee shirkan oo kale halkaasi uu ku qabsoomo. Haddaba wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa shirkan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Soomaaliland Cabdiweli Cabdulaahi Suufi, waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeeddada furitaanka carwadan.
bismillaahi raxmaan raxiim, aad baad mahadsan tahay adiga idaacadda v o a. shirkani waa shir sanadlaa oo lagaga doodo isla markaana lagu falanqeeyo arrimaha teknolojiga oo sanadkii afraad ee wasaaraddu ay qabato, iyadoo ka kaashanaysa shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya adeegyada teknolojiyadda. sanadkan waxaa ku cusub inaan ku qabannay caasimada gobolka magaalada Boorama, oo run ahaantii aaminsannahay in horumarkii la gaarsiiyo gobollada dalka oo dhan, kolley gobollada kale aan u soconaa. ujeeddada shirka waxaa weeye in meel laysugu keeno, la kulansiiyo dhammaan danayaasha teknolojiga, hadday tahay dowladda, hadday tahay shirkadaha ka ganacsada teknolojiga, hadday tahay bahda aqoonta iyo akademiga, iyo hadday tahay dadka madaxa banaan ee si guud u maaragtay danaya teknolojiga. waxaabaha sanadkan aan awoodda saarnay waxa weeye waa dhinaca ilaalinta iyo ammaanka xogta ama cyber security-ga waxay lahadaan soo la socotaan. iminka waxaa aada u badan weerarada xagga xogta iyo teknolojiga, marka in kor loo qaado wacyiga iyo baraarugga dadka, sidoo kalena laga doodo maxaa Soomaaliland u gaara markay noqoto cyber security-ga. warraantii aan suu keeno dad aqoonyahan u kala duwan, qaarna dibadda ka yimaadeen, reer Soomaaliland u kaliyaan ahayn, meelo kale ka yimaadeen, laakiin dhammaantood Soomaali. marka ujeeddada shirku taas ah.
waxyaabaha ku saabsan ilaalinta xogta ee Soomaaliland u gaara maxay noqonayaan?
kolley qodobaa ku jira iminku bilaabmi doonaa waxaa ugu horeeya lacagaha laga diro mobile money-ga, sida xogtooda loo ilaalinayo, hadday yihiin shirkada adeega bixinaya iyo dadka macaamiisha laftigooda. waxaa kaloo iyagana ka mid ah sidee dowladda iyo dadka shacabka uga wada shaqeyn karaan si la ilaaliyo. waxaa kaloo iyaduna ka mid ah dhaqanahaan dadkeennu way is aaminaan. haddaan adi imikaad garanayso qof hadduu magacay ku sheegto kale markiiba waad qaadansa wax kuu soo dira, sidee markaa bulshada looga wacigeliya meelahana keegan taasa ka mid ah. waxaa kaloo iyadana lasoo bandhigi doonaa baybarro laga qoray oo la xidhiidha information security-ga Soomaaliland iyo si guudba inta Soomaaliga ku hadasho kale waxyaabahaasa lamid a. kolley waana laba maalmood maanta iyo berima soconaya, beri gelinka dambeana aan soo gudaani doona insha allah.
xarigan internetka qaada shirkado badan oo Soomaalilandna inay ku midoobeen, marka taa xog naga siiso dalka gudihiisa.
Steady bishii labaad sanadkan ayaa heshiis ay kala saxeeday wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiga matalisa xukuumadda iyo saddexda shirkadood ugu waaweyn ee teknolojiga bixiya. marka waxaa lagu heshiinay waxa weeye in la wada yeesho qaybta infrastructure ahdan ama xagga kaabayaasha ayaa lagu heshiiyey lixda gobol ee dalkan inay gaarsiiyaan. waa lagu maaragtay qorshe uu yahay saadka arkaysa imkana inta heshiisku dhacay adeegyo farbadan ay shirkadoo keeneen oo waxay ku tartamayaan imika in xawaaraha internet kor u kaco, sidoo kalena qiimayaasha aad bay hoos ku dhaceen. qof waliba maanta wuxuu dareemayaa in markuu adeegsanayo telefoon gacanta in xawaarihii iyo tayaduba kor u kacay. marka nuxurku waxa weeye in kor loo qaado adeegsiga internetka. waxaa ugu weyna loo adeegsadaana waa xarigga fiberka oo imika afarta dhinacbad leeyihiin, wax qaranna uu yahay. hadday shirkada kala yimaadaan hadhowa laga kareyn doonaa. marka nuxurku waa sii kor loo qaadi lahaa adeegsiga internetka. meel fiican u maraya heshiiskiina kolley boqolkiiba boqol uu hirgalay, wax dhibo kasoo noqday ma jiro.
tusaale ahaan markaynu soo qaadano dekedda weyn ee berbere, waxaa maalgashaday shirkada DP World. waxay u baahan tahay adeega xadhigga internetka fiberka, berberena waa meel dekeda. ma laga yaabaa in xadhigga internetka aad ka soo qaadataan dhinaca badda oo dhinaca berberena laga soo geliyo si adeegyada maalgashi iyo shirkadaha waaweyn ay u isticmaali karaan adeegyada, maadaama adduunka iyo caalamka u guurayo nidaam technology?
su-aal aad u muhiima wey su-aashaasi. siyaasadda wasaaraddu waxa weeye in ay noqoto berberi goob caalami iyo xarka kusoo xidhmaan. iminkaba laba xadhig baa yimid, xarka kalena way soo socdaan. waxaa iyaduna ku jirta in sidaad sheegtay DP World iyo shirkadaha kale laftigeeda iman doonaaba ay adeegyada maaragtay ka faa'iidaysan doonaan. kolley maandho waxaa la hadalaya in isna la furi doono goobtii free zonkee la socotay dekedda. marka waan u furayna gacanta cid waloo imanaysaana waan u fududaynaa. siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hogaaminaya waxa weeye in mar walba la dhiirigeliyo maalgashiga sheeye, lagana yareeyo shuruudihii caqabadaha yaala. taasaan ugunan ku dhaqmayna aad baad mahadsantay.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiga Soomaaliland Cabdiweli Cabdulaahi Sheekh Suufi oo aanu ka wareysanaynay carwada technologyga ee lagu qabtay magaalada Bowrama sanadkii 4aadna ay soo qaban qaabisay wasaaradda technologyga iyo isgaarsiinta Somaliland Hashim Sheikh Umar Good VOA Bowrama
wagaag dhigaystayaal Hashim aad iyo aad ayuu mahadsanyahay sidaad ku maqasheen barnaamijyadii aan hore uga sii deynay idaacadda waxa bulshada Soomaalida dhexdeeda ku soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha gaar ahaan si xun u isticmaalka daawooyinka xanuun baabiyaasha kuwaas oo fara badan ku haya dhalinyarada maandooriyaashan ayaa ku biiraya kuwii hore dhibaatada ugu geysan jiray caafimaad ahaan arrimaha bulshada iyo sadaqaadka oo kale haddaba Haruun Macruuf ayaa halista ka soo socota qabatinka maandooriyaashan soo badanaya ka wareystay xildhibaana Dr. Cali Saciid Fiqi oo dhinaca kalena ah saynisyahan ku takhasusay tijaabooyinka daawooyinka iyo weliba kiimikooyinka
runtii arrimaha shaqsiyan cali ahaan waan baaray meelo badan ayaan maaragtay dad badanaan wareystay dhalinyaro badan isticmaashaan la sheekaystay magaalo kastoo Soomaaliya dadka ku nool markay ugu yartahay 150 maandooriyaa la isticmaalaan horta xaalad meeshay taalla horta meeshay ila kaaragto 150 markay ugu yartaa magaalooyinka ugu yar xitaa soo qaada darbi maandooriyaasha waxaa laga helaa suuqa dukaan kasta jid kasto meesha rata ku iibin kartaa wax sharci ah oo qabanaya ninkii iibinayna ma jiro nasiib darrada ugu daran waxay tahay gabdhihii carruurta yaryareed ee iskuulka aada ayaa maaragtay wax kasto access u leh inay helaan khamrada maandooriyaasha hadda sheegaysa daroogooyinka oo mataqaana xanuunyaasha sida tramadol iyo bahal kale loo taabu magarad intaasoo dhan waxaa waayis meesha say ka helaan markaasa waxaa loo isticmaalaa si aan maaragtay aan ka baxsan adduunka ma u maleynaya inay jiraan meelo sida daroogooyinka iyo wax walbo maandooriyaal ay sahal u yihiin sida Soomaaliya oo kale
maxaa ugu wacan
waxaa ugu wacan sharci qabanaya male poliis kastoo haddaan la hadashid aad tiraahdo warba qabtiin division oo arrintaas maarkino dabagasha ka hortata dhinaca ka ganacsiga dhinaca mataqaanaa isticmaalka unit oo drooga waxaa laga yaabaa xamar muqdisho inay hadda samaysatay laakiin inta ka hor magaalooyinka kale aan ka saay sida baydhabo kale absolutely kama jiraan marka maadaama sharci jirin meeshana ganacsi ay tahay laga faa'iido waxaan waa laga ganacsadaa caruurtan waa la siiyaa baalada ninkii bartana ma ka ahaan karo mar haddii adi maandooriyaha barti kama ahaan kartid waxaan ku qabanahay markaa iska jooji waxaad bilaabaysaa wax la yiraahdo withdrawal syndrome qarqaryo dhidid iyo shuban iyo maaragtay cabsi iyo waxaasoo dhalaa qofkii galaay marka qofkii jirkiis markay ka baxayso waxaasaa galaay kadibna wuxuu damcaya qasab waa inuu raadsado oo maaragtay baashi uu iibsado waxaa dhacay aan ku sheego waxaa dhacay wax la yiraahdo physical dependency jirkiis ayaa qofkii u baahnaanaya maaragtay daawooyinkan badanaa maskaxda ay galaan waxay bedelaan qofka moodkiis waxay markaas jirkiisa wuxuu ku noqonayaa daawooyinkan inuu maaragtay uu dependency qaado maaragtay uu runtii la'aantoodusan inuusan noolaan karin
oo qabatimo
qabatin baa ku dhacaysa qofka
waa gartay adigu inkastoo aad xildhibaan tahay haddana saynisyahan baa tahay gaar ahaan mowduucan ku takhasusay marka bal adoo garab dhigaya wadamada kale Mareykanka oo kale dhibaatadani way ka jirtaa bal isbarbar dhig Mareykanka iyo Soomaaliya inkastoo dadka iyo wadanku kala weyn yahay iyo helitaanka daawooyinku aad u kala duwan yihiin
runtii wadamada oo dhan adduunyada maandooriyaal waa la isticmaalaa Mareykanka ujeedid hadda aan joognaan kaala hadlaayo dad badan ayaa maaragtay qabatiinka qabo aanan runtii la'aantooda noolaan karin sanadkii waxaa laga yaabaa intaasoo kun inay u dhintaan laakiin nidaam baa jiro sharciyaa jiro hay'ada ka hortagaa jiro dadkii maaragtay meel la geeyaa jiro oo lagu daaweeyo maaragtay lagaga saaro maaragtay daawadii jirkii lagaga saaro Soomaali waxa ku arkaysa wax kaliya waxa waalidkii ayaa la halgamaayo waalidkii wuxuu geeyay caruurta meel dhaqan celin la dhaho meeshii dhaqan celinta markii la geeyay ninkii marka cunugii markii meeshii la geeyay wiilka ma gabadha markii meeshii la geeyay meeshaasay ma taqaana markii daawada kaga bax ay ka baxayso jirkiisa kolkal baashi la'aanteed uu noqdo asagoo qeylinaayo qarqaraayo waxaas la arkaa intaas uun baa lagu haynaaya wax xitaa maaragtay isku dayaa inuu daaweeyo dhaqtar ahaan caafimaad ahaan loo daaweeyo meesha ma jirto marka maadaama Soomaali wax kasto laga ganacsado oo aan control lahayn oo aan sharci lahayn ayaa horta waxaa taa ayaa sababtay in meel kasto Soomaali maanduriyaashis lagu iibiyo.
Waaye, marka bal waxaad ka hadashaa dhibaatadan hadda taagan daawooyinka noocyada kala duwan ee kala yihiin waxa ay sameynayaan dadkan qabatimay si ay u helaan meelaha ay ka hayaan, bal qodobada ka hadal.
Horta waxa ugu weyn horta la dagaalay in lala dagaalamo intii maaragtay qabatinka qabatinka intaan maaragtay ee aan daawi xal loo helin waxaa ka horeeya in maaragtay lala dagaalamo ka ganacsigeeda. Daawada for example sida tramadol oo kale waxa waaye dakhtar uusan kuu qorin in maarag farmashiya laga gatamaha. Hadda waa tegaysaa meesha rabtaa ka gadanaysaa. Horta sharciyad waa in la keenaa oo qof uusan mataqaana awoodin inuu access u helo daawadii. Taa markii ay lala dagaal dagaalkaas meesha marku ka dhaco ayaa markaa waxaa loo soo noqonaya intii maaragtay Soomaalida maaragtay dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada weli maarag Soomaaliyad waxaa ku arkaysa maaha kaliya maaragtay inay tramadolkaas iyo daaweynka haddaan ka hadlayn iyo alkoholkaas qaara waxaa koolo cabo oo jidka kuwada daasan oo rafaasan oo aada u rafaasan iyaga naftooda waxay u baahayeen in maaragtay la badbaadiyo center loo suubiyo iyaga mataqaana detoxkaas barnaamijkaas oo iyaga jirkooda lagu nadiifinayo loogu maaragtay barnaamij oo si caafimaadaysan loo hagaajiyo loo waxeeyo ayay u baahayeen si dhalinyarada mataqaana mustaqbalkooda loo badbaadin lahay. Haddii ay sii socoto oo maaragtay dadka hadda waxaa dhacdo waxaa arkaysaa nin baa wuxuu noqonayaa tramadol qabatiinkii tramadol baa ku dhacay la-aantiis ma ahaan karo. Markii hore dooska uu qaadan jiray bil kadib maanfaceysa waa inuu kordhiya waa inuu kordhiya maalinti kale wadna haystaaga ninkii waa dhintay. Marka waxyaabahaas fara badan ayaa meeshii ka dhacaan. Marka waxay u baahan tahay ka horta guud dad ahaan ka siyaasad ahaan waxay u baahan tahay maxaa lahaayaa in runtii sharciya lasoo dejiyo laakiin la suubiyo hay-ad gaar poliiska maxaa lahaayaa mataqaanaa iyo center oo maaragtay caafimaadkoodii ka hortagood addictionka looga hortagaayo qabatiinka looga hortagaayo waa in la sameeya.
Wagaaga dhegeystayaal kaasna oo ah Dr. Cali Saciid Fiqi oo u warramayay Haroon Macruuf. Afhayeenka ciidamada ku sugan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa beeniyay warar sheegaya in xoogaga Tigray ay qabsadeen magaalo ka tirsan gobolka Amhaarada, halkaasoo dagaallo ka soo cusboonaaday aagaasi toddobaadkii hore, kuwaas oo ay u dhexeeyey TPLF iyo weliba ciidamada dowladda kadib muddo shan bilood ah oo ay xaaladdu deganayd. Warbixintan uu soo diray wariyaha VOA Henry Wilkins waxay noo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Habeenkii Axadda, qaar ka mida warbaahinta caalamiga ayaa soo wariyay in TPLF ay soo gashay magaalada Weldiya ee gobolka Amhaarada, sidoo kalena wararkaasi waxa ay ku baaheen baraha bulshada. Balse isniintii shalay, wakiilka TPLF ayaa u sheegay VOA in sheegashadaasi ay ahayd mid been ah, isagoo xusay in xoogaga TPLF aysan weli gudaha u gelin magaalada. Balse dagaaladan soo cusboonaaday ayaa waxay ka dhacayaan agagaaraha magaalada Kobo ee waqooyiga dalkaasi ku taala. Weldiya waxay 300 kilomitir u jirtaa magaalada Addis Ababa, waana magaalo muhiim u ah isku xirka caasimada gobolka Tigray ee Maqale iyo caasimada Addis Ababa. Dhaqaaq walba oo ay TPLF u soo qaato dhinaca koonfurta waxay dhiilo gelinaysaa dowladda. Sanadkii hore waxay TPLF u soo jirsatay caasimada Addis Ababa 200 kilomitir kadib markii ay qabsatay magaalada Desi oo isla wadadan ku taala. Dhinacyada dowladda iyo TPLF ayaa midba kan kale ku eedeeyay in ay dagaalka bilaabeen. Toddobaadkii hore ayaa waxaa soo dhammaaday shan bilood oo xabajoojin dagaalada sokeeya ee dalkaasi ah ay jirtay. Jimcihii ayaa waxaa la soo wariyay in dowladdu ay weerar dhinaca cirka ah ku beegsatay iskuul ku yaala gobolka Tigray oo ay dhigtaan ilmaha 6 sano ka yar, waxaana ku dhintay 7 qof. Dowladdu waxay ku eedeysay TPLF inay soo bandhigayso muuqaalo xumaynaya weerarka.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay, iyadoo warbixintaasina uu soo diray wariyaha V O Henry Winkins. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Warbixino iyo weliba barnaamijyo kala duwan ayaa dhegeystayaal inoo soo socda, hase yeeshee marka hore aan ku wada nasanno dhinaca heesaha.
dhooba lagu meel maraayo indhuhumaadinayaan. Yartu waa magoolo waa misbaax janaado gudcurkii madooba lagu meel maraayo indhuhumaadinayaan. Hey mamushayo marwadiisa noqotana waxay muhatay labtiyo muraadkiisa waa helay. Hey mamushayo marwadiisa noqotana waxay muhatay labtiyo muraadkiisa waa helay. Midibto kuwaysta hado meel cunkaga tegin. Midibto kuwaysta hado meel cunkaga tegin. Ruhay mamushayo barwadiisa noqotana waxay muhatay labtiyo muraadkiisa waa helay. Ruhay mamushayo barwadiisa noqotana waxay muhatay labtiyo muraadkiisa waa helay. Midibto kuwaysta hado meel cunkaga tegin. Midibto kuwaysta hado meel cunkaga tegin.
wagaaga dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada idin ku soo maqanayd ku maqli doontaanna waa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee muraha Maraykanka, iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa. Wadaadka reer Ciraaq ee magaciisa la yidhaahdo Muqtada Sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisu inay soo afjaraan bannaanbaxyada islamarkaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad kadib ku dhowaad laba maalmood oo iska horimaadyo u dhexeeyey kooxaha Shiicada iyo weliba ciidamada ammaanka ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof. Al-Sadar ayaana raaligelin siiyey dadka reer Ciraaq intii waday amaba ay socotay khudbadiisa oo telefishinka laga baahiyey, taasoo imanaysa waa khudbadiisa maalin kadib markii uu shaaciyey inuu ka baxayo siyaasadda maadaama ay siyaasaddu soo odantay. Wax yar kadib markii uu hadlay Muqtada Sadar, ayaana militariga Ciraaq iyaguna shaaciyeen inay qaadayaan bandoogii ay soo rogeen Isniintii, taasoo ay kaga falcelinayeen xasilooni daradii halkaasi ka soo korodhay. Madaxtooyada dalka Ukraine ayaa sheegtay in maanta dagaal culus uu ka socdo gobolka Kherson ee ku yaalla koonfurta dalkaasi Ukraine, halkaasoo ah meel ciidamada Ruushku ay haystaan, islamarkaana Ukraine ay sheegtay inay ka bilaabeen dagaal ay ku rabaan inay dib ugu qabsadaan. Xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenimo Isniintii in ciidamada Ukraine ay dib gacanta ugu dhigi doonaan dhulkoodaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in Ukraine ay baacsan doonto ciidamada Ruushka ilaa iyo xadka. Waxaana intaasi sii raaciyay waa madaxweynaha Ukraine islamarkaana uu yidhi haddii ay baxsan lahaayeen isla markaana ay gurigoodii tegi lahaayeen. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. U diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda iyo weliba caawiye dunida. Wagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo soo diyaariyey isla markaana soo jeedinayo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in lacag dhan $10,000 uu ka cafiyey deyn ay qabeen ardayda heshay waxbarashada sare ee dalka Maraykanka. Arrintan ayaa dhinacyada siyaasadda ee Maraykanku ay siyaabo kala duwan uga hadleen. Haddaba inta aynaan faahfaahinta arrintaasi u gelin, aynu marka hore eegno taariikhda deynta waxbarashada ee dalka Maraykanka. Wakiil Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Taariikhda deynta waxbarashada ee college-ka ama jaamacadaha loo aadayo waqtigay soo bilaabatay waqti aad u fog burintii ahaa 1908 ayay bilaabatay ee waddanka Maraykanka markii ugu horeysay ay ka dhaqan gasho. Waqtigaas uu ahaa sababta ay ku bilaabatay haddii aan raaciyana waxay ahayd tartankii uu Maraykanku kula jiray Soviet-ka intii uuna burburin, ayaa waxay keentay Maraykanku inuu u baahday arday badan oo ka dhisan xagga xisaabta iyo sayniska iyo injineeringka iyo luqadaha shisheeyaha ama kuwa macalimiin ba noqda oo aada loo tababaro oo iyagu dadka wax sii bara. Marka taasa waxay keentay markii ugu horeysay 1958 in uu ogolaado federaalku dowladda Maraykanku in ardaydu ay helaan lacag deyn ah oo ay wax ku baran karaan oo dowladdu ay bixiso isugu jirta loan oo deyn ah iyo bail grant lacag kale oo aan laga rabin laakiin wax lagu barayo. Marka waqtigaasay soo bilaabatay taariikhdaasay leedahay.
Waan gartay marka waa intee dadka ama tirada ardayda ee deynta qaatay deynta la qabaasay intay leegtay?
Ilaa iyo 4.3 million oo arday oo Maraykan ah ayaa qaatay deynta loanka ah ee ay wax ku barteen ee jaamacadaha ay kaga baxeen. Lacagta ay rabaana waxa weeya 1.6 ilaa 1.7 trillion oo dollarka Maraykanka. Marka waxaad arkaysaana tirada ha noqoto ardayda deynta lagu leeyahay ama ha noqoto lacagta ay qabaan, marka aad iyo aad bay u badan yihiin labaduba.
Waan gartay. Haddii naagna wadamada dibadda yaa kala mid ah Maraykanka arrintan?
waxaad moodaa wadamada hormaray marka la fiiriyo qaabka ardaydu ay wax ku barato oo yurub oo kale tusaalaha aynu usoo qaadano wadamo kamid a Canada iyo Ingiriisku ardayda jaamacadaha ka baxda ama collegeska wax ku barata lacag deyn ah ilaa ay shaqo aada u fiican helaan oo incomekooda aada u sarreeyo lacagtaa lagama qaado dulsaarna kuma socdo waxaan interestiga la yidhaahdo wadamada kale iyaguna Finland iyo Germany iyo Iceland Scotland Sweden oo Europeanka iyaga laftoodu marka horeba ardaygu ma aha wax lagu leeyahay inuu lacag deyn ah wax ku barto oo dowladda subsidize wax la yidhaahdo samaysa lacagaha bixisa marka iyagu arday isagu private institution ama college ama jaamacad aadaya mooyaan jaamacadaha wadanka caadiga dowladda kabta marka lacag ba lagama rabo marka waxaad moodaa Mareykanku dhinacaas inuu aada uga duwan yahay oo ardaygu uu ku qasban yahay haddiiba uu rabo shahaadada heerka koowaad iyo tan labaad ardaygu inuu qaato iyo tan saddexaadba inuu u baahan yahay marka inuu dayn qaato sida waxbarashadiisa uu u dhammaysto marka kulliba arrintan reform badan iyo hadal badan baa ka taagnaa in arrintan wax laga qabto kulliina waa arrin doodeed weli ay taagan tahay
waan gartay sidaad sheegtay doodaasi waxay keentay in cadaadis badan uu ka yimaado dadka qaar gaar ahaan markii hadda COVID-19 uu dhacay dhaqaaluhu xumaaday madaxweynaha go-aankan uu qaatay bal haddaad sharaxaad naga siisid waxa keenay iyo sida uu u dhaqan galay
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden go-aankan uu qaatay waxa keenay wuxuu ka mid ahaa ololihiisii doorashada ballanqaadyadii uu sameeyey arrintan student loanka la yidhaahda ama deynta ardaydu ay qabtay wax ku barateen way taagnayd oo arrin waxay ahayd aan wax laga qaban laakiin la arkayay ama isbeddel lagu sameeyay ha noqoto ama cafis ha noqoto marka maadaama madaxweynuhu ballanqaadkiisa ay ka mid ahayd oo uu yidhi deynta wixii aan ka gaaro waan cafiyaya waxay u muuqataa marka hadda inuu kaga dhabeeyey arrintii ilaa $10,000 ayuu wuxuu ka cafiyey ardayda qofka ardayga ah incomekiisu ka hooseeya ama kharashka soo gala sanadkii uu ka hooseeya $125,000 $10,000 baa laga cafiyey marka waxay ka mid ahayd ballanqaadyadii uu sameeyey waqtigii doorashada ku jiray
waan gartay waxaa jira dad maxamuud ka soo horjeedo dhaliilaya talaabada madaxweynaha haddana eegno siyaasadda dhinacay jiraan maxayse ku doodayaan
horta arrintan xilliga ay kusoo beegantay ayaa wuxuu yahay xilli doorasho wadanka Mareykanka ku gelayo oo midtermkii lagu jiro oo hawska iyo dhammaan sanad kala soo dooranayo marka maadaama doorashada lagu jiro arrintu siyaasad kama madna oo kulli qolada dimuqraadiyiinta iyo madaxweynaha waxaa laga yaabaa inay cod badan ku helaan deynta ay ka cafiyeen ardayda oo xilliga doorashadu ay markaa socoto marka qoladan kale ee republicanku iyagu aada uga soo horjeedeen waxay u arkayaan arrintan la siyaasadeynayaan xilliga lagu soo beegay inay wax ku luuskareynayaan wax ugu dhinmayaan bay u agta marka dooda ugu badan xagga republicanka ka imaanaysay oo iyagu u badan qolyaha diidan waxay ahayd dadka Mareykanka ah lacagtii ay bixiyeen ama cashuurtii laga jaray dad deyn ku qaatay oo wax ku bartay oo inay haddana deyntii ay qaateen ayna bixin in laga cafiyo waa arrin khalada oo unfair ah bay leeyihiin oo aan cadaalad ahayn bay leeyihiin arrintaa way ku doodayaan arrinta kale ay ku doodayaan waxa weeyaan arrinta dadka ka faa'iideysanaya ugu badan waa dadka middle classka la yidhaahdo ama dadka minority ee madaxa uu ka mid yahay ama soo galootiga uu ka mid yahay ayaad waxaad moodaa dadka aada uga faa'iideysanaya qorshahan inay yihiin marka qolyahaana way diidan yihiin oo waxay leeyihiin iyaga arrintooda de meesha isdhigay waxay ahayd inay dad shaqaysta ay noqdaan in deyn laga cafiyo ma ahayn haddii wax la baray marka kulliba arrintooda critica ama diidmadoodu meelo badan bay ka imaanaysaa oo ku wajahan dadkan deynta laga cafinayo iyo sababta looga cafinayo laakiin qoladan dimuqraadiyiintu arrinta aada bay ugu adkaysteen madaxweynuhuna uu ka bareera
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay go-aanu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku cafiyey lacag dhan $10,000 oo ay qabeen ardayda waxbarashada sare ee dalka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
برنامج واسينا وهي نص الدياري اسلام كان اي نص جديدني اي محمد عبد حسن صندري الكولي دي سيالا دغه صوتانا وايدا عدا عاوي دنيده dhalinyaro ku xiran xabsi ku yaala dalka Niger oo la soo xiriiray daacad VOA ayaa sheegay in muddo shan bilood ah ay xiran yihiin dambi ah waraaqo been abuur ah oo lagu qabtay. Dhalinyaradan ayaa sheegay in mukhalaskii uu sameeyay waraaqahaas uu sheegay in waraaqo ay sax yihiin oo uu maray hannaan sharci ah, balse ay dowladdu u sheegtay in aanay sax ahayn. Dhalinyaradan ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday inay gacan u fidiso sidii looga sii deyn lahaa xabsigaasi ay ku jiraan. Xamse Cabdi Xuseen oo dhalinyaradaasi ka mid ah ayaa wariyaha ayaga Caashe Ibraahin Aadan uga waramay xaaladooda.
Xabsiga waa xabsiga weyn ee Niger ee Niame.
Maxaa lagu xiray?
Shan dhalinyaranahay walaal waxaa la noo xiray warqada dhalasho oo waddankanaba la noo xiray.
Bal haddaad sii fasirto.
Baasaboor waddankana baan qaadanayna anoo dhalinyaro Soomaaliyeed oo rabnay inaan fiisooyin iyo Brazil iyo Latinka lagu aado. Yay niman Niger inoo sameynayeen warqadihii markaa nimankii Nigerka ahaa kolka noo sameeya warqadii baa la nagu qabtay. Iyagiina way dhuunteen arrintaas aan u xidhannahay muddo shan bilooda.
Waraaqaha miya been abuur ahaa marka?
Kolkii hore waxay nagu dhaheen sifo wada qaanuuni aan idinku samaynaynaa.
Waa gartay.
Gadaal adiga waxay leeyihiin waddadii waaba mareenba, laakiin maadaama idan waddanka u dhalanin ma qaadan kartaan bay DST-du nagu soo qabatay, kadibna sidaasaan la nagu xidhay.
Waa gartay. Marka goormaa laydin xiray?
Walaal waxaa lana xiray bishii afraad bilowgeedii.
Maxkamad ma laydin soo taagay?
Walaal maxkamad waa lana taagay. Maxkamaddii wayna wareysteen kadib kiiskiinu waxay dhaheen ma weyna, laakiin dadkii idiin sameeyey baan raadinaynaa.
Waa gartay. Maxaad markaa u xirantihiin?
Dadkii noo sameeyey baa la raadinayaa. Waxaa noo sameeyey dadkiina maba joogaanba waddanka way ka baxeen sidaa la noo sheegay.
Marka taas macnaheedu ma waxay tahay in inta laga helayo dadkii waraaqahaas idiin sameeyey aad adinkuna sii xirnaanaysaan?
Walaal maanaan fahmin, walaal maanaan fahmin. Waayo dadkaas ama way dhiman karaan ama waddanka way ka baxaysaan ognahay qaybtood meel fog bay aadeen. Marka taas iyada dee waxay u baahan tahay in uu dee dabagal waxyaalahanan aad u fahmin weeyaan walaal.
Waa gartay. Hadda saad sheegtay Xamse, muddo waxaad xiran tihiin
shan bilooda
tan iyo bishii Abriil ee sanadkan. Marka rabshada aad qabtaan inaad ka soo baxdaan xabsiga intaabay la-eg tahay oo hadda yaa idiin maqan?
Rajaan Ilaahay ahayn ma jirto aan qabno, iyo baaqan aan hadda u dirayno VOA-da ula hadlayna ee dowladda Soomaaliyeed u dirayna, rabna inaan baaq dirin weeyaan.
Maxaad idinka ku doorbideen inaad dalka Niger aad martaan oo aad waraaqo ka samaysataan aad waddanka uga sii baxdaan?
Soomaalidu waad ogtahay Guinea Bissau iyo Niger iyo labada waddan baa inta badan iska sahlan oo dadkay noo eegnaa ay degan yihiin, luuqadana qaybtood yar adiga carab ahaan ku hadlaan. Marka iyagaa sahlan waraaqadoodu, laatiinkana way sahlan yihiin in lagu aado.
Marka xaggee aad islahayd inaad aadaan haddii waraaqaha idiin hagaagi lahaayeen?
Laatiinka adiga Brazil ilaa America meelahaas.
Rag tacabirayaad ahaydeen markaa?
Ahayaan, haa walaal.
Marka dhalinyaradii kale kula socota meeye iyaguna?
Walaal, aniga halka keliya baan taaganahay. Inta badan in laysu tagtay lama ogola, iyaguna meelahaasi ku kala jiraan.
Waxa aad jeclaan lahayd in hadda lagaa maqlo oo dadka Soomaaliyeed, shacab iyo dowlad ba inay kaa maqlaan, maxay tahay?
Walaal, waxaan rabaa inaan si khaasa ula hadlo madaxweynaha Soomaaliyeed, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan rabaa walaal inaan dhaho dowladdaada badbaado qaran, madaxweyne waxaa tahay madaxweynihii Jaaniskii labaad helay ee ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u noqday. Shaqsiga keliya laba jeer Jaanis helaa tahay. Madaxweynihii waxaa tahay ka danqanaya dhalinyartii Eritrea ee waqtigii kolkay xaaladoodu madowga gashay, ka danqanaya baa tahay madaxweyne. Madaxweyne waxaan kuleenahay anoo dhalinyaro Soomaaliyeeda kuwaad u danqanayso kala baanahay, jeelasha Africa Niger baan ku dhibaataysanahay. Madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad sida uu dhaqsaa badan dhibaatadaas soo farageliso. Madaxweynaha waddanka dhigaaga aad la soo hadasho, waa ku sii daynayaa insha allahu tacaala dadkaaga inaad la soo hadasho baan jeclaanaynaa. Farinteeda madaxweyne Xasan Sheekh waan u dirayaa.
Waa tahay Xamse, magacaaga adigu waad ii sheegtay, saaxiibada kalena magacyadooda ma dhammaystiri kartaa?
Waa dhammaystiri karaa. Cumar Maxamuud, Maxamuud Cumar, Anas Ibraahim iyo Maxamed Cabdinuur.
Iyo adigoo ah?
Iyo anigoo Xamse Cabdi Xuseena.
Waa ku salaamaya walaal, aad baad mahadsan tahay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waxa uu Xamse Cabdi Xuseen oo ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo ku xidhan dalka Niger. Waxaanu qadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadam. Ha fatan kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere.
Kulanka wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aan ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo ammaan darrida Soomaaliya ka dhacda. Ma waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan weli heshiinin, mise qabyaaladda ayaa ka horreysa mar kasta dib u heshiisiinta? Dib u heshiisiin dhaba Soomaaliya ma ka hirgashay si looga hortago colaadda jirta? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay igala qayb galayaan Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Daldis, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey marya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay colaa taariikh qabiil ayay leedahay. Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka aha, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waxa weeye maamulada dalka ka jira xukunkoodu ma baahsana, booliska sii larabo uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosaho cadaalad oo shaqeeya ma jiro. Dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay. Inta badan inta dadka abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matin la soo qabto oo hoolo la isku keeno, kadibna uu waa la heshiin la yar. Waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maaha, waxa weeye waa in calasho la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalida sax sida Khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay berigii hore, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray. Maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. Waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas marar badan aanay doodo badan ka qayb qaatay waa ku soo qaatay in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo. Laakiin maaragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
Khaliif Axmed Gaabow, dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay, waxaad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey, bal waxa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay?
Waa mahadsan tahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa laga qabtay. Shirki Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhaban la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay. Madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuudka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka jihiin sababtoo ah qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hortagta oo aanay jirin, iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin, ayaa hadda saldhig u ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma salaysnayaa sida aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. In fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heer hebel kursigooda nin kale ku qoran. Waa dhibaatada ugu tirada badanne. Colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiya oo u dacwoodan aanay jirin. Dembilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya. Colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen. Maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
gudoomiye Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo haajo dhab ah oo dadkii dadka matari lahaayo dhinac walba in la keeno weey, laakiin hadii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso, sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay?
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan, laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. laakiin haddii xamarata lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasi ku ekay. see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamulada inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. yacni qofka dhintay waa inuu waxa u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo. waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay, odayaashii ay ka ballameen, ballantii la ballamay lagu soo laaba waay, mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay. taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanayaan dad kaleetay lahayan, yaa mas-uulka ah? waxaa mas-uulka ah oday dhaqameedkaas, waxaa mas-uulka ah maamulkii meesha ka jiray. marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay dalkan waxba kusoo kordhimaysa.
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabo, muxuu yahay xalku?
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro, dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa uu dalka kama jirto. odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa systemka federaalka. in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada. ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan dembilayaashana la ciribtiro. dembilayaasha markii la ciribtiro dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan. Soomaaliya waa la yaqaanaa kiisasku sidaan oo kale uma baahan. heer hebel hadday heer hebel wax ka dilaan, waagi hore odayaashu isku aragtay ka ahaa jireen in dembilaha la soo qabto, hubna ma haysa jirin. hadda Moriyaaru inta aruursadoba wuxuu naqaa ciidamo dowladdaba ka xoog badan. sidaas daraaddeed anugu waxaan qabaa in la taargeed gareeyo dembilayaasha dadka dhibaataynay, nuucuu rabaa ha noqdo, qabiilkuu rabaa ha noqdo, hay-ado fiican oo ka hortaga dadkuna ay la shaqeeyaan in la helo, maamul goboleedaduna ay ka daayaan dadka iyagu opposition booskooda waa haystaan inaysan qabiilaadka ku dhibaataynin waxay ayagu doonayaan. taasuna waa nidaas nidaam cadaalada oo dadka Soomaaliyeed ku qanci karaan. qofku markuu degana asaanba colaadaha iyo mushkilada rabo.
ad ayaad u baasatay kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo weliba geeska Afrika, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis. doodii gaaba intaa inoo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono. hadii ilaahay raali karo, saa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaabana waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere. haatana dhegeystayaal, war haddana soo gaaray. madaxweynaha Soomaaliya ayaa dib ugu celiyey darajooyinkii iyo xuquuqdii ciidan ee u lahaa sareeye Guuto Cabdalla Cabdalla Maxamed oo ah taliye ku-xigeenkii hore nabad sugidda Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh ayaana go-aankan ku sheegay wareegta madaxweyne. sareeye Cabdalla Cabdalla ayaa darajooyinka laga qaaday islamarkaana laga saaray ciidanka kadib khilaaf dhex maray isaga iyo taliyihii hore nabad sugidda Fahad Yaasiin. dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaynu haddana ku dhownahay aynu jaleecna mar kale dhinacii kaalmaha heesaa.
ubaxii أحد يو حلاشي والكيد أسوتيو أشحيو إذا بري أريني ما نقطة الليلي يو الليلي أيان أيان يو نسيب لي nogota alayli alayli aya aya niyo nasibli inda iyo inda shaeli suarakti wiya wakayi wakayi kolata iyo inda shaeli suarakti wiya wakayi wakayi kolata
estaasi aad ku wada sidoo wada jirka ay noogu soo gaarsiinayaan axmed shaali iyo waliba shankaroon axmed sagal isla markaana ereyadeeda curiye barre maxamed fiido leento ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaana idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.